Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend a beti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-Sida PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami bwa bokono bwa VIH
c'est difficile de la maîtriser.
Mingi penza au mingi balé mouti koleka bozali pasi mingi po ya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est le bongo koluka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, esengile te moto nyonso, azualisalisi. Tango tuzali koloba, na montango mwa, tukulibwa na mitano. E nikoloba ete, esengile te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kwe ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. E nikoloba ete, wazali na boko bande kubayi. Basusu, azali kubatola, pe, kubamona. Pamba, ikamboli susu, ba yebi kukila bankisi poya bakulu kasi, ba bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de la Trouvanka.
Mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo etiami na bisika pona kodepiste.
Tokubanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena bona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ngambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyotali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
toujours ici capené pené na 60% parce que mukama ngumba tamusama kina ngumba kupenza ikonile kitolo bate tombwa OK ça la qui pense vous allez se kokuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut kokiki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambolie ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambuli tali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Be mission na kati ya VO Lingala. Zali kokoba tokutani mokolo malobi.